Qalampirdan gapiramiz. Robaxon Mahmudova Anvarovna nomzodi Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida partiyaning qurultoyida ko'rib chiqish uchun ma'qullandi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Ma'lumot uchun u Farg'ona viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud raisi lavozimida ishlagan. 2008 yil 29-avgustgacha O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasi lavozimida ishlab kelgan. 2017-2020 yillarda O'zbekiston prezidentining Farg'ona viloyatidagi xalq qabulxonalari mudiri lavozimida ishlagan. 2020 yil yanvar oyida 4-chi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining senatori Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi etib saylangan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 2020 yil 13 iyuldagi qarori bilan Robaxon Mahmudova O'zbekiston Oliy sudi raisining 1-chi o'rinbosari etib saylangan. 2020 yil 6 martda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan Fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Eslatib o'tamiz, kecha 11 may kuni Abdushukur Xudoyqulovich Hamzayev Ekologik partiyadan prezidentlik uchun nomzodini qo'ygan edi. Bugun 12 may kuni esa Xalq demokratik partiyasidan Ulug'bek Ilyasovich Inoyatov prezidentlikka nomzod sifatida partiyaning qurultoyida ko'rib chiqish uchun ma'qullandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.